Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision, mund të dëgjoni. Kosova shtyn për 28 orë shqiptimin e gjobave për targa, kur ti thot se ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier është shumë i përkushtuar në gjetjen e një zgjidhje për çështjen e targave ilegale të makinave. Një vetur me targa të Serbisë është djegur pas mesnatës në veri të Mitrovicës. Kalon propozimi për liberalizimin e vizave në janar të vitit 2024. Në Indonezi mbi 260 persona të vdekur nga tërmeti. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të dëgjoni programin tonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier është shumë i përkushtuar në gjetjen e një zgjidhje për çështjen e targave ilegale të makinave. Roli i tij është gjithmonë konstruktiv, pozitiv, kreativ. Ai po bën përpjekje maksimale pra SBA-ja, veçanërisht ambasadori Hovenier. Ata janë në kontakt me Brukselin, ka thënë Kurti pas pjesëmarrjes në një konferencë për rinin që është mbajtur në Prizren. Kurti ka thënë se prej takimit 8 orësh të 21 nëntorit ai nuk ka qenë në kontakt me zyrtarët evropian lidhur me çështjen e targave. Me keqardhi rritheksoi se Borrell braktisi propozimin franko-gjerman, propozimin e Bashkimit Evropian, duke thënë se le të kemi një dakordim për targat. Nuk mjafton dakordim për targat, ka thënë sot kryeministri Kurti. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kurti e ka shtyr për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS Republika e Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Besmir Nenain.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shtyr për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Faza e dytë ka paraparë shqiptimin e gjobave prej 150 eurosh për qytetarët që qarkullojnë me targa të tilla. Kërkesën për shtyrje 48 orëshe e kanë bërë Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës shtyrje 48 orëshe të vendimit për shqiptimin e gjobave për t'i lejuar zyrtarët evropian dhe ata amerikan që të angazhohen me Kosovën dhe Serbinë për të gjetur zgjidhje për këtë çështje. Si përgjigje ndaj kërkesës së ambasadorit amerikan, Kurti ka thënë se është i gatshëm të punojë me SBA-n dhe BE-n për të gjetur zgjidhje në dy ditët e ardhshme. Departamenti amerikan i shtetit të shprehur i zgënjur për mosarritjen e një marrëveshjeje mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić për këtë çështje pas takimit disa orësh që kanë zhvilluar më 21 nëntor në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kurti dhe Vučić duhet të bëjnë koncesione për të siguruar që nuk rrezikojnë paqen e arritur me vështirësi në një rajon veç se të brisht, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Zhgënjim për mosarritje të marrëveshjesh kanë shprehur edhe Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe NATO-ja. Para shtyrjes së vendimit, policia e Kosovës ka planifikuar që vendimin për gjobat ta zbatonte nga mëngjesi 22 nëntorit. Kryeministri Kurti ka thënë se propozimi i Bashkimit Evropian për çështjen e targave ilegale ka qenë i papranueshëm dhe se ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian kanë hequr dorë nga propozimi i tyre për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
I gatshëm që të vi këtu, të zhvilloj takime gjithmonë me strukturën dhe rendin e njëjtë. Marveshja finale me normalizim të plot të marrëdhënieve që ka njohjen reciproke në qendër dhe çështjet aktuale që janë të natyrave të ndryshme edhe si puna e këtyre targave. Mirë po nuk bën njëra patjetër.
Ndërkohë zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano ka thënë se është i pavërtetë çfarë do lloj pretendimi se Bashkimi Evropian është duke hequr dorë nga propozimi për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas tij mbështetet nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Jose Borrell ka hedhur përgjegjësinë sidomos te pala kosovare për mosarritje të marrëveshjesh.
Many hours of discussion.
Pas shumë orë diskutimesh, dy palët nuk u pajtuan për zgjidhjen sot, ka thënë Borrell duke shtuar se një gjë e tillë lë vakum shumë të rrezikshëm sigurinë në një situatë tashmë të brisht. Për hir të transparencës, ne parashtruam një propozim që mund ta shmangte këtë situatë të rrezikshme. Presidenti Vučić e pranoi, por për fat të keq kryeministri Kurti nuk e pranoi, ka thënë Borrell për gazetarët. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas takimit se pala serbe do t'i respektojë këshillat dhe kërkesat e krye diplomatit evropian Borrell, i cili ndërmjetësoi bisedimet. Shqiptimi i Gjobës është pjesë e vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS. Faza e parë ka paraqitur qërtimin, e dyta parashë Gjobën dhe më vonë parashihet të vendosen disa targa provuese. Sipas vendimit të qeverisë, pas 21 prillit në Kosovë nuk duhet të ketë më makina me targa të tilla që lëshojnë autoritetet serbe. Serbia, e cila lëshon targa të palishme për serbët e Kosovës që nga pas lufta më 1999, e kundërshton këtë plan duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku qarkullojnë kryesisht makinat me targa të palishme, kanë vendosur heqje nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, Besmir Nenaj nga Prishtina.
Vazhdojmë emisionin me informacionet të tjera. Situata e sigurisë në veri të Kosovës aktualisht vlerësohet të qetë nga autoritetet e rendit. Në veri të Kosovës kemi ekipin e Radios Evropa e Lirë dhe do flasim me telefon me kolegun ton Shkëlqim Hysenaj. Shkëlqim, përshëndetje, dhe si është situata e sigurisë në veri?
Po arton atëherë, pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të shtyr afatin e dënimit të shqiptarëve të cilat kanë vetura të pajisura me targa ilegale për 48 orë, situata paraqitet shumë e qetë në pjesën veriore. Kryesisht ka qarkullim të veturave dhe shihen shumë pak zyrtarë policorë në pjesën veriore. Për atë sa kemi parë ne në pjesën e Mitrovicës veriore, është një atmosferë mjaft e qetë dhe nuk ka ndonjë element apo diçka që vlen të theksohet. Pra nuk ka pasur ndonjë incident, përveç se policia e Kosovës ka njoftuar se në orët e hershme të mëngjesit është djegur një veturë e cila ka pasur targa të Republikës së Serbisë. Këtë ka konfirmuar zëvendës komandanti për regionin e Mitrovicës Veriore, Besim Hoti, i cili ka thënë se djegja e veturës ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Djegjet e veturave ka pasur edhe më herët, kryesisht në pjesën veriore. Në muajin e fundit ka ndodhur disa djegje të veturave, kryesisht të cilat kanë qenë të regjistruara me targa RKS.
A ke arritur që të kontaktosh me qytetarë, dhe më thonë, andijen të sigurt qytetarët qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës?
Ne kemi intervistuar disa qytetarë të pjesës veriore, të cilët kanë thënë se situata është mjaft konfuze dhe se aktualisht nuk e dinë se çfarë do të ndodhë pas kalimit të afatit prej 48 orësh, të cilin e ka njoftuar pra qeveria e Kosovës për shtyrje të vendimit për gjobitje të gjithë qytetarëve, të cilët kanë automjete me targa KM apo me akronime të tjera të qyteteve të Kosovës.
Shkëlqim, të falenderojmë për gjitha këto informacione, ne vazhdojmë emisionin nga studio. Vendet antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar me propozimin që liberalizimi vizave për Kosovën të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit 2024. Pajtimi thuhet se është arritur në një takim të këshilltarëve për viza sot në Bruksel. Kjo datë ishte kërkesë e Spanjës, njëri prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e njeh ende pavarësinë e Kosovës. Republika Çeke, e cila aktualisht udhëheq presidencën e Bashkimit Evropian, kërkoi që liberalizimi vizave për Kosovën të fuqizohet me 1 dhjetor të vitit e ardhshëm. Augustin Palokaj na sjell detajet e tjera.
Vendet antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot në një takim të këshilltarëve për vizat të tyre për vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet e saj diplomatike në Bruksel. Sipas këtyre burimeve, kompromisi është arritur pasi është pranuar kërkesa e Spanjës që data e hyrjes në fuqi të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës të jetë 1 janari i vitit 2024 e jo 1 dhjetori i vitit 2023, siç ishte paraqitur më parë në propozimin e bërë nga presidenca çeke e Bashkimit Evropian. Javën e shkuar në një grup punues për vizat të Këshillit të Bashkimit Evropian nuk kishte kaluar propozimi, pasi në momentin e fundit Spanja, Slovakia dhe Suedia kishin bërë vërejtje gjatë procedurës së heshtur, që do të thotë se kanë parandaluar në momentin e fundit që të kalonte ai vendim. Sipas tekstit të ri të vendimit, hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë në kohën kur të jetë tërësisht funksional edhe sistemi i ETIAS-it, pasi një gjë të tillë e kishte kërkuar Franca. por në asnjë mënyrë nuk do të jetë më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Sipas diplomatëve të shteteve të cilat janë angazhuar shumë që ky vendim të kaloj, është pozitive se tash ekziston edhe një datë hyrjes në fuqi, edhe se mund të hyjë në fuqi edhe më herët. Pra, nëse do të jetë funksional sistemi i ETIAS-it sipas datës së paraparë, liberalizimi i vizave për Kosovën do të mund të hynte në fuqi edhe me 1 nëntor të vitit 2023. Në rast se deri atëherë ky sistem i Bashkimit Evropian të mos jetë gati, atëherë liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të niste 2 muaj më vonë, por jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Miratimi i vendimit për të cilin është rënë dakord dhe sot dhe nga ekspertët e vendeve anëtare në Këshillin e BE-s, do të jetë në rend të ditë nesër në takimin e ambasadorëve në të ashtu quajturin grupin Koreper. Por kjo do të jetë si pika A që në gjuhën e procedurave të Bashkimit Evropian do të thotë se do të miratohet pa diskutim shtesë. Presidenca Çeke ka bërë çmos që vendimi të miratohet para fundit të këtij viti, dhe tash diplomatët në BE besojnë se kjo do të arrihet. Pasi të kalon në nesër në Koreper, vendimi atëherë Këshilli do të ketë mandat për të nisur të ashtu quajturin trialogun formal, pra të kyç përsëri Parlamentin Evropian dhe Komisionin. Edhe Parlamenti, edhe Komisioni, për vite me radhë, jo vetëm se kanë mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën, por kanë insistuar që kjo të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Në Kosovë në vitin 2019 ka filluar rehabilitimi infrastrukturës hekurudhore. Kjo ka bërë që të ndërpritet edhe qarkullimi transportit të udhëtarëve dhe mallrave, që i ka shkaktuar humbje financiare kompanisë Trejkos. Për shkak të kërkesës së qytetarëve për qarkullim me trena, Trejkos po kërkon për shpejtimin e punëve dhe rinisjen e qarkullimit të trenave, kurse kompania përgjegjëse ka thënë se punimet do të përfundojnë muajin e ardhshëm. Nadije Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Kosova që 3 vjet ka ndërprerë linjen e vetme rajonale për qarkullim të udhëtarëve dhe mallrave që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kjo për faktin se nga muaji korrik i vitit 2019 ka filluar rehabilitimi linjes së hekurudhës 65 km fush Kosovë Hani Lezit në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Por transporti sipas zyrtarëve të kompanisë Trajnkos është ndaluar pas 9 muajsh në mars të vitit 2020. Trajnkos është kompani që ka për detyrë ofrimin e shërbimeve për transportin e udhëtarëve dhe të mallrave. Përveç qarkullimit lokal në këtë linje një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë, ka qarkulluar një tren i rregullt i quajtur Treni i Shpejt. Në periudhën e nisjes së rehabilitimit ishte premtuar se punimet në këtë segment do përfundojnë në pranverën e vitit 2021. Vonesat në përfundimin e kësaj linje i kanë shkaktuar humbje financiare kompanisë Trajnkos. Nole Dedaj, kryesues i bordit të kompanisë Trajnkos, tha për Radion Evropa e Lirë se ndalimi i transportit të trenave ka vështirësuar edhe qarkullimin e qytetarëve dhe transportin e mallrave.
Unë kam kërkuar që ky transport të fillojë edhe në mundësi qarkullimit në momentin kur kalohet aty, sigurisht që përgatitet të treni kalon me një shpejtësitë kilometra në orë.
Përgjegjës për infrastrukturën e kurudhave të Kosovës është ndërmarrja Infrakos. Uran Mulaj, ushtruesi detyre kryeshefit ekzekutiv në këtë ndërmarrje, tha për Radion Evropa e Lirë se punimet në segmentin fush Kosovë në kufi me Maqedoninë e Veriut, sipas shtojtjes së kontratës, se duhet të përfundojnë në muajin dhjetor të këtij viti. Mulaj ka përmendur disa nga shkaqet e vonesës së përfundimit të kësaj linje, duke filluar nga ballafaqimi me pandeminë COVID-19. Arsyeja tjetër, tregon ai, është gjetja mjeteve të pashpërthyera që nga lufta e parë dhe dytë botërore në trupin hekurudhor dhe ndryshimi gjendjes në teren nga koha e dizajnit në rastet kur është vërejtur se ndryshimi do jetë në të mirë të qytetarve. Punimet në këtë segment janë duke u zhvilluar nga një kompani italiane se bashku me nën kontraktorët vendorë me një çmim prej 78 milion eurosh. Kompania Rukolli është njëra nga kompanitë nën kontraktuara që kryen disa nga punët në teren. Pronari kësaj kompanie, Rustem Rukolli, për Relin vetëm pranon se punimet janë duke vazhduar.
Që dojnë gjatë realizimit, e këtu mund në konsu faktor
Përgjigje tjera, thot ai, duhet të sigurohen nga kompania italiane. Radio Evropa Lir ka dërguar pyetje kompanisë italiane se kur pritet të përfundojnë punimet, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë përgjigje. Deri tek përfundimi i linjes fush Kosovë Hani e Lezit, sipas kompanisë Trainkos, në operim ka mbet vetëm segmenti Prishtinë-Pej-Prishtinë dhe fush Kosovë-Prishtinë dhe Anasiltas. Kjo ka bërë që të zvogëlohet numri udhëtarëve rrjedhimisht të hyrat financiare për këtë kompani. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga mbi 118.000 persona që kanë udhëtuar me trenin në vitin 2018, në vitin e kaluar ky numër është përgjysmuar në rreth 60.000 udhëtarë. Me zvoglimin e numrit të udhëtarëve kanë rënë edhe të hyrat nga shitja biletave, nga mbi 100.000 euro sa kanë qenë të hyrat vjetore para pandemisë dhe fillimit të riabilitimit të kurudhave, sipas zyrtarëve të Trainkosit. Vitin e kaluar kanë rënë 51.000 euro. Por kur do të përfundon modernizimi rrjetit hekurudhor fush Kosovë Hani e Lezit, udhëtarët nuk do kenë kushte më të mira akomodimin e trena. Pasi lokomotivat dhe vagonet janë të vjetra dhe nevojiten shpërnzime të larta për mirëmbajtjen e tyre, thotë Dedaj.
Tash fazën e kërkimit të donacioneve për shteteve të ndryshme në shteteve mike, të cilëve jemi aty drejtu, që në mënyrë që të marrim donacione, ajo ose makina lëvizë të hecë ose edhe vagona.
Trenat aktual nuk mund të lëvizin me shumë se 60 km në orë, kurse me renovimin e kurudhave, shpejtësia do të mund të rritet deri në 150 km në orë. Përveç linjes që lidh Prishtinën me Shkupin, zyrtarët e Infrakosit kanë bërë të ditur se muajin e kaluar kanë filluar punimet për modernizim të kurudhës edhe në segmentin Fush Kosovë-Mitrovic, punimet e së cilës pritet të përfundojnë në muajin janar të vitit 2024. Kjo linjë që lidh Kosovën me Serbinë kushton rreth 48 milion euro. Autoritetet e Kosovës ndërkaq tashmë kanë paralajmëruar se ka filluar edhe faza fizibilitetit apo vlerësimi planit që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut sot shënohet dita e alfabetit të gjuhës shqipe, por nxënësit shqiptar në këtë shtet ende nuk mësojnë nga betarja e unifikuar që tashmë ka hyrë në përdorim në Shqipëri dhe Kosovë. Nga Ministria e Arsimit në Shkup thonë se vendimi është marrë nga institucionet përkatëse nëse në përdorim pritet të jetë nga viti i ardhshëm mësimor. Ekspertët në ndërkohë tërheqin vërejtjen mbi nevojën e modifikimit të programit mësimor që zbatimi të mos ngecë në raport me dy shtetet tjera. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Abetarja unifikuar do të përdoret edhe në Maqedoninë e Veriut, por vetëm pasi të jenë modifikuar programet mësimore për nxënësit e klasave të para me mësim në gjuhën shqipe. Kjo është të bërë ditur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës pasi vendimi për abetaren që tashmë përdoret në Shqipëri dhe Kosovë ka marrë miratimin e institucioneve përkatëse, Byros për zhvillimin e arsimit dhe entit pedagogjik. Abetaria unifikuar është prezantuar në shtator duke shënuar futje në përdorim në sistemin arsimor në Shqipëri dhe Kosovë. Pasi në dhjetor të vitit 2021, kishte përfunduar hartimi i saj në bashkëpunim me ekspertëve të dy shteteve.
Kemi angazhuar të gjithë personat përgjegjës pranë ministrisë për gjetur mundësinë dhe për ta marrë këtë lloj teksti për të ardhur deri në vendin tonë. Dhe tash me lejen të cilën është dhënë nga biroja zhvillimit të arsimit me miratimin e drejtorisë pedagogjike pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, abetarja është aprovuar që të jetë brenda procesit mësimor në të gjithë shkollat fillore.
Ka deklaruar Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri. Ai tha se shkollat do të pajisen me abetaren unifikuar pas konsultimeve në nivel të ekspertëve të arsimit lidhur me programin mësimor, përkatësisht orave mësimore që të mos ketë ngjecje në krasi me Shqipërinë dhe Kosovën. Shkollat akoma nuk janë furnizuar me abetaren dhe kjo pritet të ndodhë nga viti ardhshëm mësimor, ndërsa në periudhën deri atëherë do të merren parasysh të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet. Sipas ekspertëve, abetaria është hartuar bazuar në 15 metoda që synojnë nxitjen e aftësisë së të shkruarit dhe të menduarit kritik tek nxënësit. Profesori i pedagogjisë në Universitetin e Shkupit, Xhaladin Murati, thotë se futja në përdorim e abetarës unifikuar kërkon një studim të detajuar, pasi Maqedonia e Veriut dallon nga Shqipëria dhe Kosova sa i përket orëve të mësimit të gjuhës shqipe.
Në gjuhën shqipe, në klasën e parë, sipas planit mësimor, ekzistojnë 5 orë mësimore, kurse në Shqipëri, në klasën e parë, ka 9 orë mësimore në gjuhën shqipe. Dhe ky tekst me këtë e vështirëson punën e mësuesit, sepse me 5 orë mësim, mësuesi duhet së paku 3 orë deri në 4 orë të punojë me abetare. atë nuk mbetet aktivitete të tjera mësimore. Prandaj duhet një arsyetim, një shpjegim se si të përdoret kjo ose si të bëhet racionalizimi i abetares i përmbajtjes mësimore. Të gjitha këto flasin se ka nevojë për një qasje metodologjike dhe konkretizim didaktik dhe metodik për zbatimin e kësaj në shkollatorë.
Thotë profesori Gjeladin Murati, abetaria unifikuar ka rëndësi të madhe në mësimin e lexim shkrimit përmes metodave më të avancuara, por edhe njohjen e fëmijëve me të gjitha trevat etnike, thotë profesori Gjush Shqipe Avzi Mustafa. Por si pas ti, me rëndësi të madhe është edhe nevoja që mësimdhënësit të punojnë shumë më tepër me nxënësit në përdorimin e gjuhës letrare.
Kjo është shumë e rëndësishme se gjasë është shembëltyre e mësuesit apo e mësuesës, se si flet mësuesja ai e përvetëson dhe mundohet në çdo mënyrë. Mirë po edhe ato nuk kanë kujdes ndaj gjuhës shqipe, në të shkrim qëndron pak më mirë se sa në të folurit. Nuk jam i kënaqur unë si profesori metodikës në këtë stadium që ndodhet gjuha shqipe, prandaj pritet që të mirret me seriozitet dhe të formohet, domethënë një komision jo që si zbatohet, por edhe se si realizohet, se nuk ka tani në këtë botë globalizuar mjet të cilën do ta mbrojë gjuhën amtare përveç shkollës. Prandaj unë mendoj që ketë një numër sa më i madh i orëve për përveçimin e gjuhës dhe abetaren e përbashkët që unë një mithtar i ka bërë.
Thotë Mustafa, në Maqedoninë e Veriut të martën është të shënuar 22 nëntori i vitit 1908, dita e themelimit të alfabetit të gjuhës shqipe, që ndryshe njihet edhe si kongresi i manastirit. 22 nëntori është ditë jo pune për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, edhe pse gjuha shqipe në kushtetutën e këtij shteti është definuar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota. Indonezia u godit nga një tërmet i fuqishëm të hënën që la të vdekur të paktën 265 persona, në mesin e tyre dhe shumë fëmijë. Presidenti i Indonezisë sot vizitoi epiqendrën e këtij tërmeti dhe premtoi kompenzimin e dëmeve për banorët. Doruntina Baftiu na sjell informacionet më të fundit për këtë temë.
Qeveria e Indonezisë do t'i kompensojë familjet e personave që u vranë në tërmetin e djeshëm. Deri më tash, së paku 265 persona kanë vdekur nga tërmeti prej 5.6 shkallësh. Presidenti indonezian Joko Widodo vizitoi epiqendrën e tërmetit në perëndim të ishullit java të martën dhe urdhëroi punonjësit e shpëtimit që të vazhdojnë punën për të shpëtuar njerëzit e bllokuar. Rrugët që ishin të varrosur atje janë rihapur sot, falë Zotit, tha Widodo. Kjo do të ndiqet nga puna e shpejtë e ekipeve të shpëtimit për të ndihmuar ata që mund të janë në rrënoja ende. Nga tërmeti fuqishëm i cili goditi ishullin e Indonezisë, veç vdekjes së të paktën 252 njerëzve, u plagosën edhe qindra të tjerë. Presidenti indonezian tha se qeveria do t'i ndante deri në $6,300 për banorët të cilëve u janë dëmtuar shtëpitë. Gjëja më rëndësishme është që ndërtimi i shtëpive t'i ndjek standardet për t'i bërë ballë tërmeteve që janë caktuar nga Ministria e Punëve Publike, shtoi ai. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha të hënën se tërmeti ishte prej 5.6 shkallësh dhe goditi në një thellësi prej 10 kilometrash. Tërmetet e kësaj shkolle zakonisht nuk shkaktojnë dëme të mëdha në infrastruktura të ndërtuara mirë, por shërbimi gjeologjik theksoi se nuk ka ndonjë shkallë mbi të cilën mund të ndodhin dëme. Kjo varet nga disa gjëra, si largësia nga tërmeti, lloji i dhëut në të cilën gjendeni dhe lloji i ndërtimit, si dhe faktor të tjerë. Tjetra ndërtesa u dëmtuan nga tërmeti në Indonezi, përfshirë këtu shkolla islamike, një spital dhe ndërtesa të tjera publike. Të dëmtuara mbeten edhe disa rrugë dhe ura, ndërsa energjia elektrike u ndërprej në disa pjesë të këtij regjioni. Ekspertët thonë se faktorët që ndikuan në shkaktimin e dëmeve më të mëdha janë afërsia me zonën problematike në aspektin gjeologjik, cektësia e tërmetit dhe metodat jo adekuate që janë përdorur për ndërtimin e objekteve. Tërmeti ishte afër sipërfaqes së tokës dhe epiqendrën e kishte afër vendit ku njerëzit jetojnë. Energjia ishte mjaftueshëm e madhe për të shkaktuar 30 domethënëse që sollën dëme. Tha Gayatri Marliani, profesori gjeologjisë në Universitetin Gajah Mada në Yogyakarta të Indonezisë. Të martën, zyrtar shtetror bën të ditur se në mesin e viktimave ka edhe shumë fëmijë që mbetën të vdekur pas shëmbjes së shkollave. Qindra njerëz të tjerë mbetën të lënduar nga ky tërmet i së hënës dhe zyrtarët kanë paralajmëruar që numri i viktimave ka gjasa të rritet. Ky tërmet goditi malet në provincën më të populluar të Indonezisë në pjesën perëndimore të javës, ndërsa të paktën një fshat u mbulua nga rreshtitjet e dhëut. Rreshtitjet e dhëut dhe terreni i vështirë u vështirësuan punën ekipeve të shpëtimit, tha Henry Alfiandi, kryesues i Agjencisë Kombëtare për Kërkim dhe Shpëtim. Indonezia ishte goditur nga tërmeti edhe në vitin 2021. Ndërsa në vitin 2018, ky vend përveç tërmetit u godet edhe nga një tsunami, ku mbetën të vdekur mbi 220 persona. Tsunami viti 2004 i shkaktuar nga një tërmet pranë ishullit indonezian të Sumatrës vrau 226.000 njerëz në të gjithë oqeanin Indian, përfshirë këto mbi 120.000 në Indonezi. Indonezia, një arkipelag me 260 milion banor, goditet shpesh nga tërmitet, shpërtimet vulkanike dhe tsunamit, për shkak të vendodhjes së saj në unazën e zjarrit, që është një harg vulkanesh dhe pllakash tektonike në pjellgun e Patësorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur një angazhim konstruktiv në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për targat në Kosovë. Takimi mes Hillit dhe Vučićit vjen pas atij të djeshmit në Bruksel që presidenti serb pati me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Unë i bëra thirrje presidentit Vučić që të vazhdojë angazhimin e tij konstruktiv në proces me shpresën se do të gjejmë një zgjidhje. Angazhimi konstruktiv është çësia e duhur, u tha Hill gazetarëve pas takimit. E përsëris është absurd që të rrezikohet për shkallëzimin e situatës për shkak të targave, ka thënë ambasadori gjerman në Kosovë, Jord Rode. Ai shkroi në Twitter duke thënë se është mirë që përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak të ketë më shumë kohë që të punojë me palët për të gjetur një zgjidhje. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas mesnatë vendosi të shtyjë për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Faza e dytë ka parapar shqiptimin e gjobave prej 150 euro për qytetarët që çarkullojnë me targa të tilla. Kryetari i listës serbe Goran Rakić në një konferencë për media në Mitrovicë të Veriut tha se serbët duan vetëm paqe, po i kërkojmë Prishtinës që të mos nxisë tensionet dhe të mos përdor forcën. Shpresoj se nuk do të na duhet të mbrohemi nga dhuna Albin Kurtit, tha Rakić. Konferenca e mbajtur me 22 nëntor në Mitrovicën e Veriut vjen pas takimit që përfaqësuesit serb në Kosovë kanë pasur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministren Ana Brnabić dhe drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, general Angelo Ristuccia, është takuar në mbrëmjen e së hënës me ministrin e brendshëm të Kosovës, Gjeral Sfesla, për të diskutuar situatën aktuale në Kosovë, të tensionuar e të krijuar për shkak të mosarritjes së marrëveshjes mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel për çështjen e targave. Komandanti u bën thirrje të gjitha palëve që të shmangin çfarëdo veprimi që mund të çojë në përkeqësimin e situatës. Ai u ka bërë thirrje palëve që të veprojnë me përgjegjësi dhe të ketë rol aktiv në garantim të sigurisë. Në deklaratën e këporit është thënë se gjenerali Ristuccia vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me të gjithë ndërmjetësuesit, përfshirë komandantin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, me përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe atyre në Serbi. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë me 29 nëntor se këpori vazhdon të jetë vigjilent. Tani është koha për përgjegjësi dhe zgjidhje pragmatike, për shkallëzimi duhet të shmanget, ka thënë Stoltenberg përmes një postimi në Twitter pas bisedës që ka zhvilluar me krye diplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell, kurse ministri i punëve të brendshme Gjeral Sfesla ka thënë se policia e Kosovës është e përkushtuar dhe e gatshme që të ofrojë rend dhe siguri anën ban Republikës së Kosovës në koordinim të ngushtë me partnerët e aleatët ndërkombëtar. Situata pas vërshimeve që shkaktuan në shirat e furishëm të dielën me 29 nëntor në disa komunat e Kosovës raportohet gjendje e qetë, por reduktimet me furnizim me ujë si pasojë e vërshimeve vazhdojnë në disa pjesë të vendit. Në disa komunat e Kosovës rreshtet e shiut shkaktuan dëme të konsiderueshme në shtëpi, biznese, kultura bujqësore dhe rrugë. Istogu, Peja, Vushtrea dhe Juniku ishin disa nga komunat më të prekura nga vërshimet. Presioni ndërkombëtar u shtua të martë ndaj presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan me synimin për ta bindur të mos nisë një sulm toksor kundër luftëtarve kurd në Siri. Ankaraja mori një sër sulme shajrore të dielën dhe goditi dhjetra caqe ushtarake kurde në Irak dhe Siri, duke e quajtur këtë si operacion ushtarak për të imposhtur terroristët. Sulmet ajrore ndodhen pas hedhjes së një dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.